Parlamentin Cinayet Kodeksine girilen anık üýtgetmeleri ýa goşmaçylary barada resmi habar çeşmelerine henüz doly maglumat berilmese de, käbir adamlar cinayetçilere berilýän iň ýokary türme möhleti täze kanunyň taslamasyna hukman azaldylanlar diýip umyt edýärler. Beýle garaşyň döremegine bolsa, ýakynda prezident Berdimuhammedowyň cinayetçilere berilýän iň ýokary türme möhletini 25 ýyldan 15 ýyla getirmek barada teklip bilen eden çykyşy sebäp boldy. Eger iň ýokary tutsaglyk möhleti hakykatdan azaldylsa, ol Niýazow töwereginde 2002-nji ýylyň noýabr wakalary bilen bagly köpçülikleriň tutsak edilen adamlaryň we käbir beýleki adamlaryň ykbalyna nähili täsir ederka diýen soraw hem döreýär. Türkmenistanyň garaşdy ýürüýişleriniň assosiasiýasynyň başlygy, häzirki wagt Gunwatarda bolgunlukda ýaşaýan ýürüýist Temirhan Misrihanow, adatça täze kanunlaryň geçenki döwre täsir etmeýändigini belläp, şeýle diýdi.
Закон обратной силы не имеет, если ухудшает положение. А если улучшение идет, то оно имеет обратную силу. Обычной практики.
Halkara yuridiki normalaryna laýyklykda, eger täze kanun adamlaryň ýagdaýyny ozalkudan ýaramazlaşdyrýan bolsa, onda ol geçenki döwre degişli edilmeýär. Eger ol adamlaryň ýagdaýyna oňuň täsir edýän bolsa, onda ol geçenki döwre degişli edilýär. Ýönemen bilemok, belki Türkmenistanyň häkimetleri 2000-nji ýylyň noýabr wakasy bilen baglanşykly tutsak edilenler babatda aýraçyn bir düzgün çykararlar. Belki olar bu tutsaklar babatda adaty normalardan çykýan bir düzgünleri kabul ederler.
Статью, которая будет регулировать этот вопрос не так, как обычно делается.
Antany hukuklaryny gorajy Türkmenistanyň aktivist Vyacheslav Mehmedow Türkmenistanyna iň ýokary tutsaglyk möhleti berilen adamlaryň esasan Niýazowyň göwnüne ýaramadyk ozalky çynowniklerdigini ýa-da opozisiýon işler bilen meşhurlanan adamlardygyny belläp, olaryň tutsaglykdan boşadylmaklaryny ýer gur diýip hasaplaýanlygyny aýtdy. Bu wagtda bolsa, ol Stalinyň rejimi tarapyndan uzak möhletleýin tutsak edilen adamlara, soňra Nikita Hruşşowyň amnistiýa eglan edenligini ýatlap, şeýle praktikanyň Türkmenistanda da ulanyp bilinjekdigini belledi.
Мы имеем, как говорится, очень много случаев в истории, взять, например, Хрущевскую оттепель, когда были аннулированы эти самые длительные строгие заключения.
Bu wagtda tarihte ören köp misallar bar. Mysal üçin Hruşşowyň mayyllaşmak döwrüni alyp gördük. Şol döwürde Staliniň repressiw rejimi tarapyndan uzak möhletleýin türmelere batylan adamlara berilen jazalaryň kanuny güýji ýatyrylýy. Men ýene de bir gelekden taýýaryn. Bu baradaky ähli mesele döwlet liderine bagly bolup durýar.
Repressiwny rejim. То здесь, говорю, все опять-таки зависит от высшего лица государства.
Мәлим болшы әлі, Түркменистанына суд жауапкершілігіні шекілен адамларың, хукуклорының горылыш меселесінде бар олын проблемалар хем, халкары құрамалары ве ынсан хукуклорының горылыш активистлер тарапынан еті танкетленік келінен проблемалардан бейрі олмауынны ғалияр. Вячеслав Мәмедов, Түркменистанына адвокатура ве адвокатлық инша хакырнақы канонын проекті барады да дұрук кечіп, Түркменистанына тутуш джемет либералаштырылмаса, адвокатураның ішінде де яғдайын озалкосынан үйткөзектігіне ананмаяныңын айтты.
Сама реформа, так вот, законодательство закона об адвокатуре, она, в принципе, не поменяет ту систему репрессивности, которая существует в государстве.
Адвокатура барадаки кануна кирилмекчи болунган реформа, häzirki bar bolan döwlet sistemasynyň repressivligini üýtgetip bilmez. Mesele bu ýerde gow kanunlaryň ýa erwet kanunlaryň kabul edilýändigine bagly däl. Häzirki wagt Türkmenistandaky adwokaturanyň ähli funksiýasy türmäge düşen adamyň dogan garynlaşlaryna türmedäki şol adam barada nähiller bar maglumat bermek bilen şeýeklenýär. Meniň öwredime soňky 17 ýylyň dowamynda Balkan welaýatynda adwokatyň getiren delillere esasynda suwutda aklanyp adatlyga goýberilen bir adam hem bilenmok. Eýem şu ýagdaýyň öwredim, ýurtdaky adwokaturanyň ýagdaýynyň nähilligini aýdym görkezýärmi-ka diýýärin.
Договоры, которые были за последние 17 лет вынесены, например, Балканским велаятом.
Вячеслав Мамедовның бу пикири билен Түркменистанның Garaşdy ýürüýişleriniň assosiasiýasynyň başlygy Temirhan Misrihanow hem alaşýar. Misrihanow şu ýylyň fevralynda öz guramasynyň ýaýradan dakladyny, Türkmenistanyň adwokatura sistemasyny reformirlemek barada anyk teklipleri öňe sürenligini Gözel ideýalaryň hem bir näme soňra Berdimuhammedowyň dilinden ýanglananyny aýtdy. Misrihanow esasan 3 meseleniň çözülmeliligini nutady.
Во-первых, вывести адвокатуру полностью из-под контроля Министерства юстиции. Во-вторых, расширить их права участия.
Birinciden adwokaturany Adalet ministrliginiň kontrolundan dolu çykarmaly. Ikinciden tutsak edileniň işine gatnaşmakdaky adwokaturanyň hukuklaryny giňeltmeli. Üçüncüden orta, ehli sivilizlenen yurtlarda edilişi alı, cinayet işleri boyunca advokatura garaçlı dengevleri geçirmeyi ve şunun esasında da subutnamaları getirmeyi hukuk vermeli.
Исследование, как это проводится во всех цивилизованных странах, и представляйте свои доказательства.
Timirhan Misrihanov, Türkmenistan'ın hakimiyetleri şu üç meseleden ingolmanla birini inkar etse de, yurdun advokatura sistemasına yağdayın hedirkisinden ütkeme çöktüğünü aittı.